Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producent Maki Relšani, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo koliko se građana iz Srbije i Crne Gore borilo na ratištima u Ukrajini i gdje su danas. Koliko je pouzdan iskaz svjedoka suradnika dan nakon informacije da je Aleksandar Sinđelić, osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori, dobio takav status. Odvjetnik Branislav Lutovac.
Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe.
Ima li Bosna i Hercegovina mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušavaju širiti ideje i principi selefizma? Sveučilišni profesor Enver Kazaz.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata.
Hoće li se predstavnici srpske liste vratiti u kosovske institucije? Analitičari upozoravaju.
Tu šansu moraju da iskoriste, da ne bi u suprotnosti preuzeli odgovornost za to što ne mogu da se donesu vrlo važne odluke koje su bitne za rešavanje pitanja Kosova u Evropsku uniju.
Potpetljava se klub ko o navodnim izjavama glumca Rade Šerbeđe o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbeđija za naš program kaže:
ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je izvoznik stabilnosti u regionu, poručio je Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, nakon razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu.
We welcome your personal engagement in
Cijenimo vaš angažman u unapređenju dijaloga sa Prištinom, kao i način na koji se Srbija nosi sa izbjegličkom i migrantskom krizom. Također ističemo i činjenicu učešća Srbije u mirovnim misijama na Kipru, u Libanu i Africi. Srbija je važan deo evropske porodice.
Premijer Vučić rekao je da je Srbija vojno neutralna, ali da želi nastaviti saradnju sa NATO-om jer bez saradnje nema mira i stabilnosti u regionu, što je, kako je objasnio, preduslov za razvoj.
Srbija zbog racionalnih razloga, zbog pogleda u budućnost, a ne isključivog vraćanja u prošlost, želi da razvija te odnose. I u skladu sa tim mi smo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj.
Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg poručio je i da je neprihvatljivo bilo čije miješanje u odluke Crne Gore. Stoltenberg je pozdravio istrage koje se vode i u Crnoj Gori i u Srbiji.
I naravno, svako miješanje u izbore u nekoj suverenoj zemlji apsolutno je neprihvatljivo. Iz toga ja pozdravljam otvaranje istrage i u Crnoj Gori i u Srbiji u vezi sa pokušajem miješanja i puča koji smo vidjeli.
Tužilačka organizacija Crne Gore traži da se prestane sa vrijeđanjem glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji vodi istragu o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Srbija nije dobila zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, a ukoliko takav zahtjev dobije, na njega će odgovoriti ukoliko za to ima osnova, izjavila je ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u srijedu je demantovalo udruženje banaka Bosne i Hercegovine, tvrdeći da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj, već na sivoj listi Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski je parlament pozvao Europsku uniju i njene države članice da učine više u borbi protiv ruskog rata, dezinformisanja i propagande, što je izazvalo ljutit odgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina. Evropski parlament izražava snažnu kritiku zbog napora Rusije da poremeti evropske integracione procese i sa tim u skladu osuđuje to što Rusija podržava antievropske snage, naročito ekstremno desne stranke, populističke snage i pokrete koji negiraju osnovne vrijednosti liberalnih demokratija, stoji u usvojenom tekstu Evropskog parlamenta. Vladimir Putin je novinarima u Moskvi rekao da posmatra sigurnu i očiglednu degradaciju toga kako se demokratija shvata u zapadnim društvima, u ovom konkretnom slučaju Evropskom parlamentu. Šitske milicije koje podržava Iran objavile su da su u potpunosti okružile Mosul, uporište takozvane Islamske države u Iraku, čime su, kako navode, u potpunosti odsjekli militante u tom gradu od ostatka Iraka i Sirije. Francuska je optužila Siriju i njene saveznike da su iskoristili političku neizvjesnost u Sjedinjenim državama da bi pokrenuli sveopšti rat na teritorijama koje kontrolišu pobunjenici i navela skori sastanak zemalja koje se protive predsjedniku Bašaru al-Asadu. Pariz je najavio da preuzima inicijativu u borbi protiv Asada. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump izabrao je guvernerku Južne Karoline Nikki Haley za novu američku ambasadorku u Ujedinjenim nacijama. Trump je Haley ranije nazivao zastiđem. Sud u Engleskoj osudio jednog ekstremnog desničara i proglasio ga krivim za ubistvo laburističke poslanice Jo Cox sedmicu uoči referenduma o članstvu Britanije u Evropskoj uniji. Osudili su ga na doživotni zatvor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga srpski mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, u Srbiji su aktualizirali pitanje gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini, priredila Branka Mihajlović.
Do sada su se pretužila što mi sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobila samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, uslovno 4 godine. I jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 mjeseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani u Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmjene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je sad druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešne procjene.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka suradnika u tom procesu, no koliki je stupanj pouzdanosti iskaza takvog svjedoka, piše zna Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđa novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed, znači, svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvoga svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila. Sinđelić je ranije označen kao jedan od organizatora terorističkih aktivnosti u Podgorici, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. Prema riječima advokata Branislava Lutovca, sudska presuda se ne može zasnivati samo na iskazu svjedoka saradnika.
Njegov iskaz mora biti preispitan na osnovu drugih nezavisnih dokaza, bilo usmenih, bilo pismenih. Na samom njegovom svjedočenju, lišeno ovih ostalih dokaznih predloga, ne može se zasnivati sudska odluka. Ovdje je dosta spornih elemenata i ono što parcijalno dolazi do mene, ja u ovom trenutku imam veliku skepsu i sumnju u pogledu vjerodostojnosti takvog svjedoka. To je ono što vam u ovom momentu sa vrlo malo činjenica koje znam mogu reći.
U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još tri osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Saudijskom Arabijom o obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, postavlja se i pitanje da li ta država ima mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selafizma. Slušamo Aidu Džugu.
Memorandum o razumijevanju obrazovnoj i naučnoj saradnji koji je nedavno potpisan između Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije predstavlja prvi put oficijalnu međudržavnu saradnju u oblasti obrazovanja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović objašnjava.
Do sada su naši studenti prisustvovali i studirali u Saudijskoj Arabiji. Oni su išli raznim načinima i putevima. Ovdje je tendencija Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije da sada oficijalnim putem ti studenti idu.
Bosna i Hercegovina ima sporazume u oblasti obrazovanja i nauke sa mnogim zemljama, kako regiona, tako i Europe. No potpisani sporazum sa Saudijskom Arabijom otvara brojna pitanja. Prije svega, u toj zemlji obrazovanje se oslanja na religiju, tačnije salafizam. U Bosni i Hercegovini salafizam ima svoje sljedbenike, te postoji dobra osnova da se ukorijeni. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas kaže da je za to odgovorna prije svega bošnjačka politika, predvođena strankom Demokratske akcije.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport salafizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci Demokratske akcije i Islamskoj zajednici još u toku rata i uhvatio je debele korijene na ovom prostoru. Bosna i Hercegovina je dakle u ovom momentu neizlječiva od salafizma.
No ministar Osmanović tvrdi da iako nije učestvovao u izradi memoranduma, već njegov prethodnik Sredoj Nović, nema mjesta bojazni.
Ja ne vidim bilo kakav razlog zabrinutosti. Mislim da ako bi trebao da bude neki razlog zabrinutosti, trebalo bi da to bude prije potpisivanja memoranduma, jer nismo znali kako na koji način studenti odlaze. Sada ćemo imati uvezan put i organiziran put načina odlaska naših studenata i prijema studenata iz Saudijske Arabije.
Rektor Burč Univerziteta u Bosni i Hercegovini i nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marijanović objašnjava.
Sve ono što će poboljšati obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u specifičnoj Bosni i Hercegovini, u stvari onome što se zove moderno obrazovanje 21. stoljeća, a što će se realizirati kroz sporazum sa Saudijskom Arabijom, treba pozdraviti. Ono što je izvan obrazovanja, izvan modela obrazovanja Bosne i Hercegovine, potem što mi smatramo modernim obrazovanjem, mislim da se neće moći niti staviti, niti razmatrati kao dio toga memoranduma razumijevanja. Tako da ja ne vidim neku veliku opasnost.
Mehanizam zaštite treba da postoji, a za to se trebaju pobrinuti državni organi, kaže Marijanović.
Ne trebamo biti odmah stereotipni u startu negativni prema svemu što dolazi iz jedne ili druge zemlje, ali moramo biti izuzetno oprezni da prilikom kreiranja finalnih nekih programa i projekata jasno izrazimo stajalište Bosne i Hercegovine i uradimo sve ono što Bosni i Hercegovini ovako kakva jeste danas i kako želimo u budućnosti može biti samo od koristi, a ne neki dodatni teret.
Problemi u zemljama okruženja reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu. Takav je slučaj sa situacijom nakon vojnog puča u Turskoj. Svjedočili smo oduzimanju plakete grada Sarajeva profesoru Aliju Lafcioglu, jer je bio predavač obrazovne institucije Bosna Sema, koja se povezuje sa kontroverznim imamom Fetullahom Gulenom. U Sarajevu postoji džamija, ali bolje reći kulturni centar Kralj Faht, koji ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva Saudijske Arabije, u kojem ne važe zakoni Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, u Bosni i Hercegovini obrazovni sistem je već ideologiziran.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina zvanično sekularna država ne znači da religija kao ideologija nije prisutna u obrazovnom sistemu. Prema tome, samo potpisivanje sporazuma ne znači ništa, ali nakana da se ideologizira obrazovni sistem je ono što je karakteristika ovdašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova Srpskoj listi neće uputiti pismeni poziv za povratak u institucije sistema, kao što ni Srpska lista nije pismeno obavijestila vladu o zamrzavanju sudjelovanja zbog spornih zakona o Trepči i strateškim investicijama. Iz vlade Kosova su, međutim, za naš radio rekli da je premijer javno pozvao srpske predstavnike da se vrate u institucije. Srpski analitičari pa kažu da Srpska lista mora iskoristiti ovaj trenutak jer se mnogo više postiže radom u institucijama nego bojkotom, bilježi Amra Zeneli.
Vlada Kosova je saopštila da su predstavnicima Srpske liste otvorena vrata i da se mogu vratiti kako bi nastavili rad unutar centralne institucije Kosova. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama zamrzli su sve učešće nakon usvajanja spornih zakona o Trepči i onog o strateškim investicijama zbog nezadovoljstva na sadržaj ovih zakona. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je prethodno za naš program da ova lista čeka na poziv koalicionih partnera kako bi dali konkretne predloge o prevazilaženju političkog vakuma i krize, kao i konkretne predloge za proces formiranja zajednice opština sa srpskom većinom.
Sigurno da ćemo se odazvati jednom takvom pozivu i dalje, međutim, poziva nema od naših koalicijnih partnera, ali ja očekujem, imamo jednostavno razumevanja jedni prema drugima, da nas naši koalicijni partneri razumeju, dakle da razumeju naš politički protest.
Međutim, s obzirom da vlada Kosova nije dosad primila pismeni dopis od Srpske liste o njihovom bojkotu, vlada se pismeno i neće obratiti Srpskoj listi sa konkretnim predlozima, već je javno poziva da se vrati u institucije. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gjece izjavio je za naš program da je premijer Isa Mustafa javno to već učinio. Poziv je ozbiljan, očekujem da će se odazvati pozivu. Očekujemo da će se sresti sa premijerom i izraziti sve brige oko spornih pitanja. Oni su nam rekli da im je potrebno još malo vremena kako bi postigli unutrašnju konsolidaciju. Čekamo da kad god su spremni dođu kod premijera i razgovaraju o svim brigama koje imaju, kazuje Gjecaj. On je također istakao da koaliciona vlada Srpsku listu i dalje smatra partnerom. Oni su deo institucija, iako ne dolaze na posao, kazuje Gjecaj. S druge strane, Ranđel Nojić, poznavalac političkih kretanja na Kosovu, kaže da Srpska lista mora da iskoristi ovu šansu i da se sastane sa premijerom Kosova, jer predstavnici srpske zajednice učešćem u institucijama mogu mnogo više da ostvare. Inače, sva odgovornost oko trenutnih spornih pitanja, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom i liberalizacija viza, protiv čega je i kosovska opozicija, sada se prebacuje na Srpsku listu, kaže Nojić.
Srpska lista na bilo koji način, koliko je dobila poziv ili signal da premijer želi sa njima da razgovaraju, tu šansu moraju da iskoriste, da ne bi u suprotnosti preuzeli odgovornost za to što u ovom trenutku ne mogu da se donesu vrlo važne odluke koje su bitne pre svega za rešavanje pitanja Kosova u Evropsku uniju. Sve to je podjednako i za Srbe i za Albance, pa tako i u tom smislu Srbi imaju tu taj deo odgovornosti. Mislim da je na njima potez da odmah krenu u razgovore, da otprilike definišu šta je to što su njihovi zahtjevi, šta je to što su se dogovorili u koalicijskom sporazumu, šta je to dogovorno, šta nije provedeno ili implementirano, i na taj način se pokuša što pre da se prevaziđu problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Rade Šerbeđije o ratu i ratnim herojima danih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbeđije i njegov advokat ponavljaju da on nije rekao to što mu mediji stavljaju usta, a ministarstvo se ne ispričava zbog oštre retorike, nego kažu da su morali tako, jer se on od toga nije ogradio, priredio je Nizević.
Odvjetnik Radeta Šerbeđije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo riječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana, kada je oštro osudilo navodne Šerbeđijine izjave o ratovima na prostoru XU na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra, tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili i on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbeđiji moglo što šta desiti. Pitanje njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjuk stavio Šerbeđiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbeđija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Šerbeđija Đurić je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam, tamo piše sve, eto. Oprostite, izgubit ću ovaj.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbedžija pogriješio dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama. Tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbedžija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbedžija je čovjek koji živi po svijetu, pa ne zna on sve seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se Šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da Šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se Šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno u usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija odlučila je poduzeti odlučnije korake u borbi protiv online propagande terorističkih organizacija, ali i zemalja poput Rusije, kojima je cilj unijeti strah i podijeliti Europu. Europoslanici su zato u utorak poslije podne raspravljali o tome kako osnažiti suradnju među članicama unije, pozivajući na kontramjere kako bi se suprotstavilo širenju neistina. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Neprijateljska propaganda protiv Europske unije dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice unije, ali cilj je uvijek jasan: širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti članice te stvarati jaz između Europske unije i sjevernoameričkih partnera, paralizovati proces odlučivanja, diskreditovati europske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima značajnu ulogu u evropskoj bezbjednosti. Ništa manje nije bitno potkopavanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavinu zakona. Uz to, takva antipropaganda unosi nesigurnost među građane, a neprijatelji države i nevladini igrači se predstavljaju mnogo jačim nego što jesu u stvarnosti. Stoji između ostalog u rezoluciji Evropskog parlamenta, u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sličnu strategiju poput ove koju je razvio Kremlj. U obraćanju parlamentarcima, visoka predstavnica za vanjske poslove Federica Mogherini istakla je kako je lažna istina riječ 2016. godine u Oxfordskom rječniku.
Lažna istina opisuje situaciju u kojoj objektivne činjenice imaju manji uticaj na formiranje javnog mnenja od emocija ili ličnog uverenja. To je postojalo i ranije, ali posebno je postalo važno u doba interneta. Znamo da kvalitet informacija nije uvek ono što je bitno za sadržaj. Društveni mediji nastoje da promovišu sadržaje koji potvrđuju stavove korisnika, umjesto da ih podstiču na razmišljanje i propitivanje stavova. Svi znamo koliko je to bitno u političkom kontekstu, uključujući i našu Evropsku uniju.
Europarlamentarci upozorili su da antievropska propaganda može imati različite forme i uključivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe, političke stranke, kako one unutar Evropske unije, tako i izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na različitim nivoima, ističe se u rezoluciji. Bitno je držati se činjenica, ali istovremeno shvatati emocije i lična uvjerenja građana, smatra Mogherini.
Imamo mnogo pozitivnih priča koje treba ispričati. One o borbi protiv korupcije, o pomirenju i ekonomskom rastu. Budućnost Unije će zavisiti od naše sposobnosti da ispričamo te priče, objašnjavajući činjenice, verujući u naš evropski projekt.
a passion for our European project.
Autorka izvještaja o antipropagandi prema Evropskoj uniji, poljska zastupnica Ana Fotyga, smatra da Evropska unija mora daleko više da investira i u kampanju za borbu protiv radikalizma u Evropi, jer terorističke grupe ne samo da žele da utiču na mlade muslimane, već koristeći brojna sredstva privlače ljude raznih generacija i drugih vjera kako bi ih preobratili i radikalizovali. Teško je nositi se s time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinisana evropska akcija, ističe Fotyga.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropska unija najavljuje uvođenje sigurnosnih provjera i odobravanje ulaska u zemlje Šengena.
Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Šengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva.
Bosna i Hercegovina dospjela na crnu listu evropskih financijskih institucija.
Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica.
Ima li napretka u usklađivanju BH zakonodavstva i standarda sa standardima Evropske unije?
Bosna i Hercegovina ostvarila minimalan ili gotovo nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu. Jedini napredak je ostvaren i to minimalni napredak na području transporta i na području zaštite okoliša.
Crna Gora kupuje flaširanu vodu iako ova zemlja ima dovoljno pitke vode.
Za prvih 9 mjeseci odlilo se 7,5 miliona eura za kupovinu 33,5 miliona litara vode izvan Crne Gore.
Nakon potonuća dva teretna broda na Dunavu u Srbiji.
Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja donelo je uredbu kojom se zabranjuje plovidba brodovima starijim od 35 godina.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina je stavljena na crnu listu Evropske unije, objavilo je Udruženje banaka. Ugroženo je poslovanje bankama i klijentima, bez obzira na to radi li se o fizičkim ili pravnim licima. Strane banke usporavaju i znatno poskupljuju transakcije prema i iz Bosne i Hercegovine. Investicije u Bosnu i Hercegovinu se stavljaju pod poseban režim, a priliv kapitala je usporen ili onemogućen. To su, kažu u Udruženju banaka, posljedice nedonošenja standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. O mogućim posljedicama govori profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šajin.
Posljedice su višestruko negativne. Sve se mijenja u odnosu na dosadašnje stanje. Bosna i Hercegovina kao država gubi svoj dio kreditnog rejtinga. To će osjetiti negativno i pravna i fizička lica. Automatski će poskupjeti sve vezano za nabavku kapitala, za platni promet, za sve ono što tiče normalan financijski tok. Jer mi ćemo sada, kada naše banke žele posuditi novac na svjetskom i evropskom financijskom tržištu, to moći ostvariti pod povećanim kamatnim stopama, što će se automatski sistemom spojenih posuda prelijeti na visinu kamatnih stopa za kredite, što će opet destimulisati fizička i pravna lica da uzimaju kredite, a pošto su banke korporativna društva i rade na dobit, oni će direktno uticati i na smanjivanje pasivnih kamatnih stopa koje su onako jako niske vezano za depozite koje imaju pravna i fizička lica kod banaka.
U Sarajevu je održana prva sjednica kolegija za evropske integracije, čiji je predsjednik Denis Zlizdić, predsjedavajući Vijeća ministara, a zamjenici su entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Zlizdić kaže da je razgovarano o tri najbitnija materijala, poslovniku o radu kolegija, o djelovanju ministarskih konferencija te o uputstvu za njihov rad.
Čime ćemo otvoriti prostor ili uspostaviti principe da se odmah etabliraju ministarske konferencije i one će biti značajan stručni suport, stručna podrška za rad svih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije.
Vijesti iz Evropske unije.
Građani zemalja izvan Evropske unije će za putovanja u šengenski prostor morati da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 eura na granici. Uprkos tome što ova nova birokratska mjera nije viza, svakako je nov namet i na financije i na komfor i na vrijeme ljudi koji žele da uđu u šengenski prostor. Uz to zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. O detaljima ETIAS-a, odnosno sistema Evropske unije za informacije i odobravanje putovanja, detaljnije Milad Obradović.
U okviru sistema ETIAS prikupljat će se informacije o osobama koje putuju u Evropsku uniju bez viza kako bi se omogućilo provođenje prethodnih provjera, a radi suzbijanja nezakonitih migracija i garantovala sigurnost. Time se želi postići efikasnija uprava vanjskih granica Evropske unije i poboljšanje unutrašnje sigurnosti, a u isto vrijeme olakšati zakonit prelazak šengenskih granica. Prvi potpredsjednik i komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos izjavio je da je sistem ETIAS karika koja nedostaje u upravljanju granicama.
Every year we welcome 30 million visa-free travelers.
Svake godine dočekamo, kao što je svima poznato, više od 30 miliona putnika bez viza. Želimo zadržati i povećati ovu mobilnost. Naš odnos sa našim bezviznim partnerima je od suštinskog značaja, bez obzira da li oni prelaze Atlantik ili rijeku Dunav. Međutim, u vremenu povećanja migracionih tokova, razvoja sigurnosti i terorističkih prijetnji, naša otvorenost ne može ići na uštrb naše bezbjednosti i troškova sigurnosti naših građana. To je razlog zašto danas predlažemo sistem koji je nedostajao većoj imigracionoj slagalici kada je riječ o našim vanjskim granicama, migraciji i sigurnosti.
Migration and security.
Europska komisija napominje da dozvole u sistemu ETIAS ne znače vize, već je riječ o režimu kontrole lakšem za posjetioce. Kako se navodi, u slučajevima kada ne postoje elementi koji ukazuju na potrebu daljih provjera, online dozvola za putovanje u Schengen izdavat će se automatski nekoliko minuta po popunjavanju zahtjeva. Popunjavanje zahtjeva za dozvolu neće trajati više od 10 minuta, a od dokumenata će biti potreban jedino pasoš. Dozvola će važiti 5 godina i to za više putovanja i koštaće 5 eura, a mlađi od 18 godina je neće plaćati. Sa sistemom ETIAS znaće se mnogo više o građanima koji dolaze iz trećih zemalja bez viza, a da se ne narušavaju njihova putovanja u šengenski prostor, najavio je komesar Dimitris Avramopoulos.
What we want to know are two key elements.
Ono što želimo znati su dva ključna elementa. Prvo, da li su oni potencijalna prijetnja za sigurnost, odnosno da li su označeni u sistemima Europola za terorizam. Drugo, da li oni predstavljaju nezakonit migracioni rizik. Da li su, na primjer, ostajali duže nego što im je vizni režim dozvoljavao u prošlosti.
Overstay their visa in the past.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak navodi da će se o ovom najavljenom sistemu provjere putovanja u šengenski prostor razgovarati narednih dana. Evo njegove izjave šta za zemlje Zapadnog Balkana može značiti provjera ulaska u zemlje Evropske unije.
Prijedlog nije samo za stanovnike Zapadnog Balkana, nego za sve zemlje za koje ne trebaju vize za Evropsku uniju i za Schengen, ali ono što nas posebno pogađa je upravo evo to najbliže okruženje koje uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da bi to bilo loše, da bi to bio jedan negativan udarac na širenje i učvršćivanje evropske ideje u Bosni i Hercegovini. Zaista se nadam da neće doći do ove odluke na ovakav način. Mi smo razgovarali u nekoliko navrata i dogovor je da na sastanku idućeg utorka u Varšavi pokušamo da dođemo do jednog zajedničkog stava i zajedničkog teksta kojim bi se obratili institucijama Evropske unije da još jednom razmotre to pitanje.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina će početkom idućeg mjeseca dobiti upitnik iz Evropske unije, kako bi na osnovu odgovora bila procijenjena spremnost zemlje za kandidatski status. U tome će biti dragocjena pomoć zemalja koje su već prošle isti put. U svim kantonima u federaciji počele su pripreme, o čemu informiše Marija Augustinović.
Dobijanje upitnika iz Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu će predstavljati značajan korak na osnovu kojeg će biti ocjenjeno je li ona spremna da započne proces pristupanja u Evropsku uniju. U odgovaranju na pitanja iz upitnika ključnu ulogu će imati državna administracija. Od nje se očekuje da na pitanja dostavi konkretne i cjelovite odgovore koji će biti usuglašeni na svim nivoima vlasti, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine Leila Ramić-Mesihović.
Moraju odgovore da budu pripremljene na jedan konkretan, tačan i način koji se može kasnije metodološki uklopiti u jedan odgovor, pogotovo kad je u pitanju podijeljena nadležnost ili isključiva nadležnost kantona tamo gdje mora da se obezbijedi ne 10 odgovora, nego jedan. Nama je zapravo bio cilj da ovom obukom uhvatimo u kantonima što veći broj kantonalnih službenika.
Član pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji, Vladimir Međak, kazao je da je tokom odgovaranja na upitnik Evropske komisije Srbija koristila iskustva Crne Gore i Albanije. Iako naglašava da je učenje na primjeru drugih uvijek dobro došlo, Međak kaže da to ne znači da mogu proći pokušaj korištenja copy-paste metode koja je popularna na Balkanu.
Mi kad smo odgovarali na upitnik, mi smo gledali kako su kolege iz Albanije i Crne Gore to radile da bi shvatili šta je smisao pitanja i šta se očekuje da se u odgovoru da, znači koji je to obim podataka, a svaka država odgovore daje prema sopstvenim osobenostima. Kopiranje zakona, a da pritom niste uzeli u obzir sopstvene specifičnosti, jednostavno može dovesti do situacije da taj zakon postane neprimenjiv.
Izveštaj o napretku Bosne i Hercegovine u ovoj godini u procesu integrisanja za našu emisiju komentariše Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost. Izveštaj o napretku Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu razdvaja dio trenutnih uslova koje postavlja Evropska unija i odnos Bosne i Hercegovine prema tim uslovima, a na drugoj strani ocjenjuje usklađivanje zakonodavstva i standarda Bosne i Hercegovine s onim što Evropska unija ima na tom planu. Kako vi vidite ono što je ostvareno i u jednom i u drugom području?
Kada posmatramo ta dva područja, onda u području koji govori onome što je fokus Bosne i Hercegovine u protekli godinu dana bilo, a to je bilo usvajanje koordinacionog mehanizma, dogovor o adaptaciji, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i implementacija reformske agende, Bosne i Hercegovine prema Europskoj komisiji uradila dosta dobar napredak i to je ono što čujemo kao pohvale, kao poruke pohvale iz Europske komisije. Sa druge strane, naravno, ima onaj dio koji se odnosi na usklađivanje standarda Bosne i Hercegovine i zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa zakonodavstvom Europske unije. Kada je to u pitanju, u tom području Bosne i Hercegovine ostvarila minimalan ili gotovo nikakav napredak u odnosu na prošlu godinu. Jedini napredak je ostvaren na pitanju minimalni napredak na području transporta i na području zaštite okoliša u svim ostalim područjima od carina preko vladavine prava do reforme javne uprave, sve je ostalo isto kao i prošle godine.
Kako ocjenjujete preporuke iz izvještaja? Koliko se one ponavljaju iz prošlogodišnjeg, odnosno iz svih prethodnih?
Što se tiče ovih konkretnih preporuka koje je prošlogodišnji izvještaj imao, 73 preporuke, dok ovogodišnji izvještaj ima 76 preporuka. Ono što pokazuje analiza jeste da od tih 76 ovogodišnjih preporuka, čak 53 preporuke su iste kao i prošle godine. Što znači da ono s čime se Bosna i Hercegovina trebala baviti po izvještaju, prošlogodišnjem izvještaju Europske komisije, Bosna i Hercegovina 53 preporuke sigurno nije provela. Za onih ostalih 20 ne znamo, pošto je još uvijek način na koji se piše izvještaj i sastavlja nejasan u tom području.
Kako vidite razlog za takvu situaciju?
Dva su razloga. Jedan razlog je fokus Europske unije. Fokus Europske unije već 10 godina je na dodatnim posebnim uslovima koje Europska unija postavlja pred Bosnu. To je krenulo sa policijskom reformom, zatvaranjem OHR-a, onda implementacijom presude u slučaju Sejdić-Finci, a onda i koordinacioni mehanizam, adaptacija SSP-a i reformska agenda koja je postavljena kao uslov za Bosnu i Hercegovinu u odnosu na sve druge zemlje po prvi puta. To je jedan dio razloga. Drugi dio razloga je sasvim sigurno to što također određeni broj političara u Bosni i Hercegovini insistiranje Europske unije na ne nevezanim uslovima sa EU standardima iskorištavaju da i javnost i administraciju i politiku uporno vrte oko tih pitanja. Tako da smo recimo u prošlu godinu potrošili na raspravu o tome ko će sjediti u kojem odboru, ko će imati koju glasačko pravo. Sve odugovlačeno i fokus je bio na tome i u isto vrijeme fokus nije bio na ovom dijelu koji se odnosi na EU standarde, jer je i vrijeme i energija i političare administracije potrošeno na ovaj drugi segment. Rješenje za trenutnu situaciju i poboljšanje naše situacije kada je u pitanju usklađivanja sa EU zakonodavstvom i standardima sasvim sigurno bi pomoglo usvajanje strategije integrisanja. To je jedan dokument koji sve zemlje druge u regionu imaju i koja Bosna i Hercegovina prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju također treba usvojiti, pogotovo zato što je i reformska agenda u biti vlasništvo Svjetske banke i MMF-a i ona se provodi u saradnje sa lokalnim vladama, da bi Europska unija trebala u potpunosti da se fokusira na ovaj dokument i na usklađivanje BH zakonodavstva sa EU zakonodavstvom.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako crnogorske fabrike mogu da proizvedu 350 miliona litara flaširane vode, ukupna godišnja proizvodnja je samo 22,5 miliona litara, što je svega 15% ukupnih kapaciteta. Istovremeno, domaće tržište je preplavljeno flaširanim vodama iz uvoza, koji pokriva preko 60% ukupnih potreba Crne Gore. Time se bavio naš novinar Esad Krcić.
Tokom prošle godine u Crnoj Gori je ukupno proizvedeno 22,5 miliona litara flaširane vode. Podaci za ovu godinu će biti poznati tek po realizaciji završnih obračuna, ali se već sada zna da je uvoz još veći nego ranije. Za prvih 9 mjeseci odlilo se 7,5 miliona eura za kupovinu 33,5 miliona litara vode izvan Crne Gore, a istovremeno su proizvodnju zaustavile dvije domaće fabrike, od kojih je jedna jedini proizvođač gazirane mineralne vode u zemlji. Uočljivo je da trgovački i ugostiteljski sektori u Crnoj Gori ne daju odgovarajući tretman domaćim vodama koje bi trebalo da budu zastupljeni u prodavnicama i ugostiteljskim objektima, ne samo zato što je riječ o crnogorskim proizvodima, već zato što je riječ o zaista kvalitetnom i cjenovno konkurentnom proizvodu, rekla je za naš radio sekretarka Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Crne Gore Lidija Remuš.
Materijalna ograničenost i usitnjenost proizvođača su osnovni razlog za nemogućnost adekvatne promocije što zahtijeva naša voda i to je naravno nedostatak u ostvarivanju uspješnijeg tržišnog nastupa što drugi proizvođači u Crnoj Gori imaju. Osim toga, uspješan i savremen tržišni nastup zahtjeva i raznovrsnu ponudu na čemu bi naši proizvođači morali raditi. Jako uzak asortiman od jednog proizvoda vode samo flaširane u različitim bocama ne može biti dovoljno za plasman na tržište jer ostali naši konkurenti pored vode imaju i druge proizvode.
Crna Gora je potpisnica CEFTA sporazuma i ovdje jednostavno postoji otvoreno takmičenje u kom učestvuju i giganti poput Coca-Cola i mali proizvođači koji pokušavaju da nešto postignu bazirajući svoj rast na veoma malom i uskom tržištu, kaže Miro Perović, jedan od osnivača fabrike vode Suza.
Problem koji smo mi definitivno identifikovali i na koji ukazujemo već godinama, koji nije vezan samo za našu industriju, je što vi imate veliki dio tržišta koji je nama kao proizvođačima nepristupačan, možda čak i preko 30% ukupnog tržišta. To su mali marketi koji nisu dio velikih sistema lanaca. Vi kad držite takav mali market koji je sezonski ili slično, vi prosto u tom marketu morate da imate Coca-Cola. I onda vi avansno plaćate Coca-Cola ili Knjazu. A ako vam se pojavim ja kao domaći proizvođač da držite moju vodu, vi prvo nećete avansno da mi plaćate i onda je upitno da li ja uopšte ću naplatiti moje potraživanje od vas.
U medijima su se s vremena na vrijeme pojavljivale pritužbe o postojanju nelojalne konkurencije na tržištu flaširane vode. Prema tim tvrdnjama, veliki međunarodni igrači uslovljavaju domaće trgovci i ugostitelje da ako žele njihov glavni proizvod moraju da kupe i njihovu flaširanu vodu. Lidija Rmuš, Privredna komora Crne Gore.
Takve priče zaista postoje od strane dobavljača, međutim još niko se nije na takav tretman nelojalne konkurencije žalio nekoj od agencija kako bi se mogao pokrenuti postupak.
Suosnivač Suze Miro Perović kaže da velike kompanije u Crnoj Gori nastupaju sa širokom paletom proizvoda i imaju velik prostor za dodjelu gratisa na određene količine, što može biti u obliku inventara kao što su tende i suncobrani. To je za trgovci i ugostitelje primamljivo, kaže Perović, koji naglašava da je to ipak teško označiti kao nelojalnu konkurenciju. Međutim, nezainteresovanost države je jedan od najočiglednijih problema za industriju flaširane vode, rekao je Perović.
Mogu da se daju određeni stimulans i mi nikad to nismo dobili, recimo da sad trenutno uvode, vidim stimulans za turizam na kamatne stope i slično, za industriju toga nema. Svi pričaju da ne može država da se razvija samo na turizmu, a vi nemate ni jedan element podrške u poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj je industrija voda da se stimuliše ta proizvodnja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon dva potonuća teretnih brodova na Dunavu kod Smedereva i Donjeg Milanovca, Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Srbije zabranilo je plovidbu brodovima starijim od 35 godina, osim ako oni ne zadovoljavaju posebne veoma stroge standarde. Međutim, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije smatraju da je problem u nefunkcionalnosti sistema koji treba da brine o sigurnoj plovidbi i plovilima na domaćim rijekama. Zabilježi Branko Vučković.
Potonuća teretnih brodova preduzeća Ivan Milutinović, koja su se u razmaku od nekoliko dana dogodila na Dunavu kod Smedereva i Donjeg Milanovca, aktualizovala su pitanja bezbednosti domaćih plovila, tim pre što je u udesu kod Smedereva jedan član posade stradao, dok se drugi vodi kao nestao. Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja donelo je uredbu kojom se zabranjuje plovidba brodovima starijim od 35 godina. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to učinjeno kako oni ne bi ugrožavali bezbednost plovidbe i životnu sredinu.
Jer postoji značajna razlika u pravilima za gradnju brodova starijih od 35 godina i brodova koji su nakon toga građeni. Dakle, nakon toga su primenjivani mnogo strožiji tehnički zahtjevi i nama godina proizvodnje je već značajna indikacija da se radi o kvalitetnijem brodu, jer na taj način je i država u krajnjem slučaju ispunjava taj svoj osnovni cilj, a to je da ima bezbedne brodove koji se nalaze na njihovim rekama.
Međutim, u Udruženju profesionalnih lađara Srbije kažu da ta uredba neće rešiti probleme bezbednosti plovidbe i plovila, jer smatraju da domaći sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima nije funkcionalan. Branislav Vajda, predsednik tog udruženja, kaže za naš program da trenutno u Srbiji ne postoji nijedna dežurna služba kojoj brodari mogu da se obrate tokom celog dana.
Plan je bio 2010. se formira ta jedna centralna služba i rok je bio godinu dana, sada 2016. od toga naravno nema apsolutno ništa, nikakvog pomena o tome. Kapetanije rade kako rade, znate, oni imaju ogroman problem sa ljudima. Ja sad imate neke kapetanije koje imaju po 5-6 ljudi, a rade od 8 do 4 posle podne. Ima dve kapetanije samo u Srbiji koje trenutno rade 24 sata i to su na graničnim prelazima Prahovo, znači na ulazu u Srbiju iz Bugarske. I jedna je kapetanija u Velikom Gradištu. Bila je u Bezdanu, znači sa strane ulaska iz Mađarske, koja je sada zbog nedostatka ljudi limitirana na rad do 10 uveče.
Za razliku od predstavnika udruženja lađara, Kovačević smatra da za efikasan sistem upravljanja bezbednosti na vodenim putevima zbog savremenih tehnologija, danas nije neophodno da lučke kapetanije rade 24 sata dnevno, osim u kapetanijama na graničnim prelazima.
Dakle, lučke kapetanije jesu nekada u nekadašnjem davnom sistemu morale sve da rade 24 časa, jer su u svim kapetanijama morale da rade takozvane službe bdenja. Pa imate radiovezu i onda preko radioveze obaveštavate sve brodove koji su u plovidbi, šta moraju i kako moraju da rade. Mi već šestu godinu u ovoj zemlji imamo u funkciji rečne informacione servise, koji su daleko napredniji, brži, efikasniji u odnosu na radiovezu. Ne zavise od ljudskog faktora, ne zavise od ničega. Ono što mi imamo problem u praksi jeste da jedan određeni procenat brodova ne koristi rečne informacione servise, što je i bilo i bit će predmet inspekcijske kontrole.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama možete saznati da li su i na koji način takozvani zviždači, odnosno ljudi koji prijavljuju korupciju, zaštićeni u regiji. O tome se razgovaralo u Zagrebu, odakle se javlja Enis Zebić.
Uvjeti za pristupanje Europskoj uniji su za susjedne zemlje stroži nego što su bili za Hrvatsku i Hrvatska u zaštiti zviždača ima slabije zakonodavstvo nego neke druge države na jugoistoku Europe, upozorio je Due Prkut iz nevladine udruge GONG, koja je jedan od članova regionalne koalicije za zaštitu zviždača.
Bosna i Hercegovina ima jedan od kvalitetnijih zakona o zviždanju i zapravo mislim da je to dobar poticaj političkoj eliti Republike Hrvatske jer ovog puta ne treba uhvatiti korak sa zapadnim demokracijama, već treba uhvatiti korak sa našim susjedima sa istoka.
Nedim Hadrović iz Koalicije za zaštitu zviždača u Sarajevu ocjenjuje u izjavi za naš program da su učinci zakona o zaštiti zviždača donesenog 2014. u BiH pozitivni. Zviždače se može zaštititi od osvete i progona, što po ranijem zakonskom rješenju nije bilo moguće, i može ih se vratiti natrag na posao. Dobar zakon, loša praksa, opisuje izjavi za naš program kosovska iskustva sa zaštitom zviždača Albulena Sadiku iz Balkanske istraživačke mreže. Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost. Aleksandar Božinovski iz Skopskog centra za istraživačko novinarstvo Skup kaže da je prošle godine u Makedoniji doneseni zakon o zaštiti zviždača u stvari mrtav zakon, jer ga neke odredbe čine neupotrebljivim.
Pazite kako će da zakon da donese, jer naš zakon omogućuje zviždačima da prijave, ali samo do oficera u firmi gde rade. Možete zamisliti to. Dakle, to je čovjek postavljen od direktora nekog državnog preduzeća ili ministarstva i zviždač mora njemu prijaviti korupciju, a obično korupcija je najviše povezana sa direktorom, i tek onda on dobija sudsku zaštitu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ljubomir Mičić, student stomatologije iz Bijeljine, vratio se prije mjesec dana iz humanitarne misije u Mozambiku, zemlji koja na 135.000 ljudi ima samo jednog stomatologa. Mališane, od kojih većina nikada nije posjetila stomatologa, Ljubomir i članovi ekipe učili su o oralnom zdravlju i higijeni. Ovog studenta predstavlja naša reporterka Ivana Bilić.
Ljubomir Mičić student je 6. završne godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Od početka studija uključen je u različite organizacije. Među ostalim, jedini je student sa Balkana član Svjetske asocijacije studenata stomatologije. Na kongresu u veljači ove godine čuo je za inicijativu da se u siromašnim afričkim zemljama obavi stomatološka humanitarna misija. Odlučio se prijaviti. Iako je dio troškova morao pokriti i iz vlastitog džepa, Ljubomir nijednog trenutka nije zažalio. Putovanje Mozambik promijenilo mu je život, suočio se sa licima ljudi koji, kako kažu statistike, žive sa dolarom dnevno bez pitke vode i struje.
Malo ko razmišlja danas kad se probudi o tako nekim stvarima, jer se smatraju da su to stvari o kojim ne treba ni razmišljati, to je nešto što već moramo da imamo, obično razmišljamo o nekim, da kažem, luksuznim stvarima, ali za nas je to recimo normalno, za njih dole je luksuz sve to, mislim, mobilni telefoni, garderoba i tako dalje. Ja kad se vrati, bukvalno počnete gledati na život drugačijim očima.
U siromašnim afričkim zemljama stomatološke usluge su luksuz. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije iz 2007. godine pokazali su da na 135.000 stanovnika Mozambika dođe tek jedan stomatolog.
One podatke koje ja imam iz tih regiona koje smo mi obišli, dakle teritorija glavnog grada i okolnih mjesta, oni imaju otprilike jednog stomatologa na milion stanovnika, ili zavisi sad. Negdje jednog, negdje pet, negdje 10, zavisi bukvalno od veličine područja, ali recimo u jednom malijem mjestu 40.000 stanovnika imaju jednu stomatološku ordinaciju, u sljedećem većem od 800.000 imaju, mislim, 14 stomatologa, tako da generalno statistički taj podatak na nivou cijele države stoji i dalje, dakle da imaju jednog stomatologa na nekih 135-140.000 stanovnika.
Ekipa od dva stomatologa i tri studenta medicine iz različitih zemalja svijeta posjetila je Maputo, Matola Rio i Matolo. Kroz program je prošlo oko 2000 mališana. Zbog loših uvjeta većinom su radili manje intervencije, iako je potreba velika jer, kako navodi Ljubomir, 60% djece u Mozambiku ima karijes.
To su bile, da kažem, neke minimalne intervencije koje samo trenutno zaustavljaju proces karijesa. Aplikovali smo neke lakove, a teže slučajeve smo sanirali u saradnji sa stomatološkim fakultetom, dakle su tu djecu koji su imali, da kažem, neke infekcije u usnoj dupli ili bilo kakve promjene koje bi u potencijalnom nekom vremenskom intervalu dovele do teže kliničke slike smo automatski slali na fakultet, i na fakultetu smo u naravno boljim uslovima za rad sanirali, da kažem, jer tamo bukvalno nemate ništa, znači to su razorene kuće, zgrade, samo imate prašinu, u takvim uslovima ne može ništa da se radi što se tiče malo ozbiljnije stomatologije.
Osim stomatoloških intervencija, ekipa stomatologa humanitarnih staraca mozambičkim mališanima ostavila je za njih vrijedne poklone, četkice za zube, paste i sapune.
Sve je bukvalno bilo besplatno i na dobrovoljnoj našoj bazi. To je generalno za tu decu, znači možete se uporedi kao ovdje da nekom djetetu date iPhone, tamo je da mu date sapun. Znači takva emocija otprilike prisutna na licu djece u tom trenutku kad mu poklonite nešto.
Tijekom boravka u Mozambiku ekipa je posjećivala osnovne škole, domove za djecu bez roditeljskog staranja i sigurne kuće za djecu žrtve prostitucije i trgovine djecom. Neke od ovih susreta Ljubomir će pamtiti cijeli život.
Nešto što je, da kažem, najveći emotivni utisak na mene ostavilo je bila sigurna kuća za djecu žrtve trafikinga i prostitucije i još jedna sigurna kuća, tačnije sirotište jedne gospođe koja se brine oko stotinjak djece u toj kući. Na samom ulazu dočekali su nas, znači, sa cvijećem, sa nekom njihovom pesmom, tradicionalnom igrom i tako dalje i transparentima na kojima su pisali dobrodošli, mislim na engleskom, dobrodošli ime svakog od nas pojedinačno.
Svjestan da svoje zanimanje može iskoristiti da pomogne ljudima, Ljubomir je odlučio da će se u narednom periodu vratiti u Afriku, ovaj put u Zanzibar. Na sudjelovanje u humanitarnoj misiji koju osobno organizira pozvani su svi zainteresirani studenti i doktori stomatologije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.